Ed intisimgħu Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, ir-radju tal-Komunità Parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, ansilem.
Semmiħ ta' Radio Lauretana insalmulek. Jena Nathan Portelli, flimkien mal-kollegi Lara Kamilleri, Joe Galia u t-tekniku Charles Portelli. Nixtuqulek tibqa' fil-kumpanija tagħna sal-ħin tas-sitta għall-ewwel program f'din is-skeda tal-festa b'isem leħen il-Banda San Giuseppe. Fejn waslulek aħbarijiet mill-Kumitat tal-Banda ta' x'inhu jiġri fil-gażin, avviżi minn Kunnissjoni Banda. Qari mill-istorja tas-soċjetà mużikali tagħna, intervisti u anke daqq ta' marċi u mużikali mir-repertorju tal-banda li jindaqqu ben kull taqsima. Llum ikollna magħna lit-teżorier is-sur Elfin Tabone li serżomna informati b'dak kollu li għaddej fil-każin.
Tajjeb ngħidin, fil-programm tal-lum se nintervistaw lis-sur Renato Rapa, ex-bandist li kien idoq is-saksafon soprano. Renato, kif nafu aktar bħala Renato Tamenu, huwa impjegat fil-Lukanda Grand fir-raħal tagħna. Għalkemm huwa wieħed mill-amministraturi tal-Lukanda, xorta waħda baqa' marbut mal-banda tagħna, fejn apparti kemm bandist ta' semu wkoll bħala arkivista. Iżda aktar dettalji jagħtihomna hu fl-intervista li ser nagħmlulu. Fir-roħna tal-aħbarijiet mill-Kummissjoni Banda, illum Nathan ser jaqrana xi avviżi li l-Kummissjoni Banda ħarġet lill-bandisti rigward is-servizzi u l-kunċerti li għandha qudiema u ħajaqra wkoll avviż minħabba l-iskola tal-mużika f'ħdan il-banda tagħna.
Napprezzaw ferm jekk tikkontattjawna fuq il-numru 2156-6965 jew 7956-6965 biex tiddedika xi marċ jew anke titkellem magħna. Tista' wkoll tingħaqad magħna billi tibgħatilna email fuq l-indirizz elettroniku info@radiolauretana.com jew tidħol fuq il-paġna ta' Facebook ta' Radio Lauretana. Ix-xewqa tagħna hi li nofrulek ftit ħin ta' divertiment. U anke informattiv relatat mill-laqda mużikali San Giuseppe ta' raħal tagħna. Nixtiequ ħafna li nirċievu suġġerimenti min-naħa tiegħek semih tagħna ta' kif nistgħu ntejbu l-programm iżda li issa ngħaddu għall-parti mużikali.
U qabel ngħaddu għall-ewwel marċ, tajjeb ninformalkom li l-marċi u n-nijiet li ser jindaqgħu huma kollha meħuda mir-repertorju tal-banda San Giuseppe ta' insieme. Ngħaddu mela għall-ewwel silta. Qed ngħid il-kelma silta għax aħna qegħdin fil-ġimgħa ta' qabel Santa Maria, anzi proprjament fil-ġimgħa tal-Festa ta' Santa Maria, festa kbira, festa tal-Assunta, u jixraq li nsellmula bid-daqq ta' l-Ave Maria. Fidejk, Charles.
Yeah.
Mela dik kienet l-Ave Maria li l-banda tagħna daqqet fil-rekordjat propjament fil-2003 fuq is-CD Viva X-Xemx. Issa, Nathan, edin bdejna risqin ġurnata b'ġurnata lejn il-festa tagħna. Festa tal-Madonna wkoll, mela il-Santa Maria. Ndaqajni l-Ave Maria, naħseb jiġri għandu waħda l-Viva X-Xemx. X'taħseb? Ħalli nibdew bil-kbir u l-festa tagħna magħna. X'għandek xi tgħid? Minn fejn ħaddieħu
dal-Marċ huwa mis-CD Viva X-Xemx il-Madonna tal-Loreto, sitt annijiet u Marċi Popolari u ħareġ fl-2003.
Prosit, Nathan. Fidej ċas, nisimgħu ma xogħol il-Viva X-Xemx. marċ ferm popolari maħna l-għan sal-mizu juxek nejten. Mela, kif għaddilkom qabel ħajna domana kem Elvin Tabona t-tazzurir tal-banda u kif ukoll Renato Rapa ex bandist. U fil-fat, it-nejn ġew. Saħan għazlu l-mħan n-intervistaw l-ewel, imma naħseb jien jirbaħ Elvin. Elvin, il-banda preparata u l-festa maħna. Tista' żidilna xi ħaġa? Xi informazzjoni aktar minn daqshekk?
Nsellim lek Joe, Charles u Nathan, nsellim il-Renato wkoll u s-semija kollha ta' Radio Lawretana. Dan huwa appuntament ta' kull skedu xek Joe fejn. Nagħtu wisu update li s-semija tagħna dwar dak li jkun għaddej minn żmien għal żmien mill-laqda tagħna. Fil-fatt kif qed tajjeb inti l-banda tinsab ippreparata fiċ-ċirkostanzi, ovvjament kontrarju għal żmien meta konna nagħmlu festa normali ħanajdu hekk jisu din is-sena kellna żmien ħafna nqas biex nippreparaw għax is-soltu kien ikolna sena sħiħa għal dispożizzjoni tagħna din is-sena jisu l-affarijiet bdew jimpruvjaw għal ħabta ta' Mejju u Ġunju ħanajdu hekk jisu mewara lajt u xek li jisu der li sar morru l-ura għal-normal għal-ura
u nżit miegħek l-ewwel żewġ festi mhux xahar u xnafien marru tajjeb l-ura speċi fetħu l-bieb għal-festi l-oħrajn jienek nara
ekku fil-fatt da kien ifisser li ovvjament iż-żmien kien iqsar ma notwithstanding ħanajdu hekk xorta jisu għaddej sforz biex kemm jista' jkun namlu festa li jekk ma tkunx fuq l-istess livell tkun qrib ħafna ta' dak li s-soltu mdori jinbieħu xek. Issa naturalment id-diffikultajiet ma jeżistux fuq l-qada tagħna biss, jeżistu fuq dak kollu li huma involuti fil-festa, primarjament anke il-parroċċa li hija li torganizza il-festa, ġifieri naturalment wieħed jappella għal kwalunkwe għajnuna kemm finanzjarja kemm anki ta' għajnuna fis-sens ta' xogħol u sigħat eċetera biex kemm jista' jkun naturalment mill-ġimgħa d-dieħla nitlu fil-ġimgħa tal-festa allura ix-xogħol ovvjament ikun kbir fuq kwalunkwe entità li hija involuta fil-festa. Issa naturalment pala għaqda ovvjament aħna l-attenzjoni tagħna dejjem tkun fuq il-servizzi li l-għaqda jkollha l-banda jkollha matul il-ġimgħa tal-festa. L-attenzjoni primarjament tkun fuq il-programm mużikali li l-banda żomm ta' kull sena. Is-sena li għaddit minkejja l-affarijiet kif kienu nixxina xorta nagħmlu programm ovvjament bil-limitazzjonijiet u bil-restrizzjonijiet li kien hemm imposti dak iż-żmien din is-sena milli jidher ser isir normali kif imdorjen bih u din is-seda tal-għaqda u allura l-għaqda l-banda ħa teħsib li tipprepara sew għal dal programm. Naħseb li dettalji fuq il-programm per se jiena taw iktar il-qudiem
il-ġimgħa d-dieħla ser ikollna s-surmast u se jkun hemm l-oretu hija jiġifieri ħajja bdejt jgħu aktar.
Ekku. Rigward jisu l-proġetti għana jdu hekk qed niffukaw l-iktar issa fuq il-plan ċiri ġdid u x'vera jisu dak u l-akbar proġett li għanda il-banda bħalissa.
Nishtu nagħmilek mistoqsija fuq Elvin. Issa għandna l-planċir, okej, għadu mhux lest, imma biex iddoq fuq huwa trement ngħid għalija jien sel oħra kellna esperjenza sabiħa ħafna. Għaliex il-programm se jerġa' jsir quddiem il-każin u mhux fuq il-planċir.
Eħe, mistoqsija interessanti. Il-isu ħanajdu hekk il-
Forsi għadu mux les kollu.
Iktar minn hekk il-banda tagħna kienet forsi ftit nies li huma kif tgħid konoxxenti ta' ċertu affarijiet. Il-banda tagħna dal-aħħar 10-15-il sena daħlet f'għawdex numru ta' inizjativi ta' drawiet sejħilhom li trid, ġifieri li kienu f'ximin daqiet kienu rivoluzzjonarju kif taqbad.
Rivoluzzjonarji.
Ġifieri l-ewwel darba li saru, jien naf pereżempju l-banda tagħna kienet l-ewwel waħda li bdiet id-doqq. Liebsa uniformi differenti minn dik li konna mdorjen bija. Dak iż-żmien jisu kien xokk għal kulħadd. Illum il-banet kollha.
Vera.
Illum il-banet kollha introduċew
it-t-shirt
ħana jansejħulu hekk il-polo hawnhekk li x'ismu ġifieri dik waħda minnhom. Oħra li idej oħra li x'ismu għalkemm mhix marbuta issax mal-festa u l-fatt li il-każin jisu il-bar ħana jidu hekk jiġi konvertit f'restorant. Dak kienu idejat li qabel ma implementajnihom aħna ma kienux jeżistu f'Għawdex. Oħra li konna għamilna kien programm qudiem il-każin kontrarju għal dak li kien isir qabel fejn il-programm kien isir fil-pjazza. U din ukoll id-idea jisam firxed m'Għawdex kollu u llum il-maġġoranza tal-programmi jew qegħdin isiru qudiem il-każin jew inkella jsir fuq palk speċjali ġol pjazza ma l-maġġoranza f'Għawdex ħadu jisu l-idea li l-introduċejna aħna u l-programm isir qudiem il-każin. U di komplejna magħhom bad għax għal xi sentejn jew tlieta konsekuttivi. Konna mill-nannar sinkronizzat mal-mużika. Mal-banda. Dik ukoll aħna il-banda tagħna kienet l-ewwel li għamlet ta' F'Għawdex. Ota ovvjament kien hemm bandiet oħra li komplew fuq l-idea tagħna. Isu allura waħd dal-inizjattivi stabbilixxew li il-programm isir
qudiem il-każin. Ikun l-atmosfera tkun bellezza. Il-banda tkun ġonni, speċi.
Eżatt. U mbagħad rrid inżid żewġ punti oħra. L-ewwel net, it-terrazzin u kifinu jagħtina l-fakultà li nagħmlu oħda qudiem il-każin. So ħanajdu hekk mhux kull banda tista' tagħmel dak li nistgħu nagħmlu aħna ovvjament għax il-pożizzjoni tal-każin u t-terrazzin li hu. Però aktar minn hekk anki il-mod ta' kif beda jiżejjen il-każin għal festa dal-aħħar żmien bl-armar ġifieri li bdejna nagħmlu mal-faċċata tal-każin, dak minnu nifsu jagħti backdrop lil-banda li huwa diffiċli biex tagħmlu post ieħor.
Veru da.
Allura kif tpoġġi kollox flimkien jisu jagħmel sens
il-da.
Ovvjament il-każin hija huwa d-dar tal-banda. Din ukoll kienet id-deċiżjoni għal fejn pereżempju il-b'servizz ta' qabel il-purċissjoni beda jsir minn ġol il-każin. Il-banda toħroġ għal festa minn ġo dar aħna jgħidu. Ġifieri dawn din l-idea, issa ma jfissirx allura li il-banda qiegħda tagħmel il-proġett tal-planċir mbagħad fuq il-planċir m'għaddux. Biss ikun hemm opportunitajiet il-ġimgħa s-sibt u speċjalment
il-ħadd
ġifieri fil-bidu tal-purċissjoni fejn il-banda jkollha l-okkażjoni l-opportunità li ddoq fuq il-planċir. Ma u anki iktar il-qoddim issa ovvjament kif spiegajt biżmien kif kien ma tantx kellna ħin nippreparaw, imma ħafna kif taqbad tgħid, ħafna affarijiet illi qegħdin kontemporani li qegħdin jidħlu mal-programm mużikali jinnaf ċertu viżwal pereżempju jew da jkun diffiċli ħafna tirreplika ġol-pjazza anki il-fatt li l-pjazza tagħna hija kbira ħafna. Allora, all things considered, naħseb li
kienet idea tajba, kienet deċiżjoni tajba.
Eżatt, eżatt, eżatt.
Naħseb viżvijajtek ftit.
Le, 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 għaxejn. Issa, kif konta t-nispjega qabel jisu l-attenzjoni tal-komitat, parte minn ħafna affarijiet oħra jisu qed niffukaw fuq il-planċier. Irrid ngħid is-sena mhux ser naraw ħafna żvilupp iktar mis-sena l-oħra, mhux għax żvilupp ma sarx, żvilupp sar ħafna in terms ta' xogħol fuqu, però billi il-panewiet tajjeb tal-injam li ser jiksu l-istruttura li hemm bħalissa. Jirrepetu, il-xogħol li sar dis-sena kien li il-toħ tal-gwarniċ u tal-affarijiet jisu qed sar biex tkopri d-dawra kollha. U allura issa kif ser nitlu fix-xi tal-ġejja ħansibu ħafna minn dak ix-xogħol lest li jippermetti biex imbagħad navvanzaw fix-xogħol. Ma wieħed jawgura li ħanajdu hekk inkomplu nżidu mal-ħafna li diġà sar.
Dak l-akbar proġett li għandha l-banda bħalissa.
Ekku, ekku, ekku. Li rrid inżid ukoll għax dinja importanti ħafna, l-unika attività di dejjem nirrepetija, ġifiri għax huwa fatt. L-unika attività li fil-COVID baqgħet għaddejja fil-banda kienet it-tagħlim tal-mużika. U huwa ħanajdu hekk l-iskop tal-kumitat li l-imbottatura li tajna fil-tagħlim tal-mużika jibqa' dej. Et naħdmu ġifiri għad n-diskutu specialment ma l-allima li n-selmi l-om minn hawnhekk biex kif ta' dil-festa issa nibdew nagħżbu ħalli tinżamm attività li tkun dedikata purament għall-istudenti tagħna.
Idea tajba dik.
Dik hija xi ħaġa li qed naħdmu fuqha. Aktar minn hekk, naturalment il-banda hija preparata għas-servizzi tal-festa. Ovvjament nhar it-tnejn għandna servizz ta' Santa Maria li għalina huwa importanti ħafna. Ġifieri dak jisu ħanajdu hekk jiftaħ il-ġimgħa tal-festa tagħna. Mbagħad ikun hemm l-aħħar kunċert li huwa l-kunċert ġenerali.
Il-ħamis.
Il-ħamis, mbagħad minn hemm mit-tnejn il qudiem nibdew bis-servizzi normali soliti tal-festa.
Elvin, ma nafx x'tistgħu aktar minn daqshekk. Nirringrazzak ħafna li ġejt tajtna update għajtna fuq x'inhu għaddej fil-każin. Nisperaw dejjem, jiena dejjem fuq hemm l-aktar li nħobb nitkellem, l-għalievi jobdu l-għalliema tagħhom għax il-banda tagħna minn hemm tiddependi u kull band oħra ġifieri.
L-ekku, jiena naqgħod miegħek ġew li nista' ngħidu li s-sinjali huma inkoraġġanti ħafna ġifieri. Semmejta programmi oħrajn, ġifiri introduċejna l-eżamijiet, ġifiri li rasqu l-istudenti tagħna l-eżamijiet. Ir-riżultati huma inkoraġġanti ħafna, ġifiri naturalment dak jimla kuraġġ kemm l-istudent, il-ġenituri u anke lilna li dirigenti tal-għaqda. U kien esperiment li rnexxew u naħseb li ser inkomplu nibnu fuqu.
Naħseb minn hekk. Ekku. Però naħseb li nista' nsemmija din għalkemm diġà ħarġet fuq Facebook li l-banda tagħna dis-sena ser iżżanzan sitt bandisti sitt tal-jiefi ġodda, ħad daħħal magħha sitt tal-jiefi ġodda. Tlieta bid-drums, tnejn bil-klarinet u wieħed bil-French horn, jiġifieri dak huwa pass immens bħalissa.
Ekku. Jiena l-aħħar biex nikkonkludi il- Nala, ovvjament, billi nawgura l-festa tajba l-kulħat, nappella ħafna biex kemm jista' jkun fil-marċijiet nikkoperaw fl-imkien, ġifda fl-aħħar mill-aħħar ġifier kulħat jgħad biex nieħdu pjaċir, ma nżommu f'moħħna li l-banda jkollha servis li tkun trid tonora. Nkunu marbutin bil-ħinijiet, sfortunatament partikolarment fil-marċ tal-ġimgħa, nkunu marbutin ħafna limitati ħafna minħabba l-ħin. L-ħaġa li jista' jiġri u li jisir il-ħin nkunu għadna l-bot milli nilħu l-pjazza, ġifieri kemm jista' jkun nikkoperaw fl-imkien ħalli nieħdu pjaċir ovvjament, U anki kem nassiguraw li kollox imur kif ippjanat.
Nirringrazzak ħafna l-vint
tal-li. Grazzi intom tal-programmi li tagħmlu tal-iżomm u semija tagħna aġġornati b'dak kollu li jkun għaddej f'laqda tagħna.
Aħna kif ta' fin kollha niġbdu qid waħda biex naraw il-banda tagħna timxi l-quddiem.
Ekku, ekku.
Renato. Renato magħna wkoll. Issa ħnagħmlu intervall mużikali u mbagħad tidħol int bl-intervista tiegħek. Nathan, is-Sur Mastan, jekk Sur Mas Senegalja, l-ewwel CD li kien irrekordja kien ta' 2003, dak li inti ħabbart. Warajh kien ħareġ wieħed fi recording kien nagħmlu, jiġifieri ovvjament il-banda imkien li ħaħsib. U hemm nixtieq li llum l-attenzjoni tagħna nitfeħħ fuq dan is-CD li rrekordja CD ta' Marġi Briuzi li rrekordja l-Sur Mas Senegalja. Tina fid-dettalji.
Mena hemm dan is-CD jismu id-Dar ta' Marija u bħalma qalilkom ħareġ fl-2004 u għandu 12 Marġi Briuzi.
Prosit. Nistgħu nibdew bl-ewwel wieħed.
Mena għamlu CD huwa Queen of Peace miktub mill Emmanuel Buċeja.
Thank you.
Mela dak kien il-marx Queen of Peace ta' Sir Mas Emmanuel Buġeja da' Italina għal-banda tagħna San Giuseppe minn CD li kien ħareġ fl-2004 u mill-istess CD ħammuru għat-tielet marċ u għalsi Sir Mas Xavier Spiteri li semmu flimkien. Marċiħor u għal-sita s-surma s-sejvjer s-veteri. Għal-min jishtiq xi dedika ta' xi marċ jista' jċemplinna fuq 7 9 56 6 9 6 5. Issa, Renato. Kif aħna, Renato?
Sewa, sewa.
Tisma?
Ejwa, ejwa.
Ħad gost li jgħid għalkemm naf li impenjat ħafna fil-xogħol tiegħek imma sibt dak li ftit ħin biex tkompli ftit magħna.
Eżatt.
Nathan, ħaj għamillek xi mistoqsijiet u żgur ħad tkun intervista interessanti. Żgur ħad tkun hekk. Fidejk Nathan.
Right. Minu Renato Rapa?
Renato Rapa jiena trabbajt u għeġt għansilem, missieri kien ismu Carmelo Rapa u ommi Carmela. Aħna konna familja ta' 10, għandi sitħuti nisa u 4 u 3 oħra subien. U trabbejna fejn il-knisja ta' nsielam il-qadima, eżatt u dem l-assa.
Assa fil-fatt, li ġiet għandna dettalji rigward il-familja tiegħu Renat. Issa il-familja tiegħek.
Issa l-familja tiegħi il-martin mix-xara jisema Rose, għandi żewġ tfal, it-tifla jisema Marissa u t-tifel Tyler.
Tajjeb.
X'valur ħadd mingħand il-ġenituri tiegħek?
Li dejjem nirrispettaw lill-familja tagħna, il-familja tagħna.
Fejn kont mur skola u x'kien is-suġġett l-aktar li kont preferi?
Skola, l-abbiet imur il-primarja, l-iskola primarja ta' insielem. Mbagħad mort il-Lyceum ir-Rabat. U l-iktar suġġent li kien għall-qalbi kien l-accounts, il-bookkeeping l-ewwel u mbagħad l-accounts insomma.
Kont involuv xi għaddiet fir-raħal fis-snin taż-żożija?
Meta kont żgħir, kont involuti l-aqda rikreattiva u kulturali.
Iva,
l-aqda żgħira. Kien żmien differenti dak in-nar, vera żmien. Li ma tinsih qatt insomma.
Naħseb kont iċ-ċirklu wkoll Renat int.
Eh, ċirklu fi żmien Dun Karm konna ċirklu wkoll, imma dak jerġa' qabel dak iż-żmien.
Eżatt, għax imbagħad laqta kulturali
dik ġiet wara.
X'kuntrast tara bejn żmien ta' qabel u żmien tal-lum?
U żmien ta' qabel kienna iktar ħin nilagħbu u mmorru l-każin tal-banda u hekk u llum ma baqa' ħin għal xejn, il-ħajja seret maġra wies. Witfall ma tarom imkien. Dik il-differenza.
Jew jekk tarom rasom baxxut jtaħsku fuq
il-mobile.
Palma xi kultant nagħmel jien.
Jew id-dar fuq il-laptop jew hekk.
Li huma l-aktar momenti memorabbli ta' ħajtek?
Meta kont meta bdejt indoq il-banda, kont żgħir dejjem kont imur ma' missieri meta kien imur doqgħu wkoll u konna mmorru fl-irħula. Mir-raħal għal-liħor u għanke f'Malta u dawk iż-żminijiet ma ninsihom għataġ vera konna nieħdu pjaċir.
Naħseb missierek Renat, wieħed minn dak li ftit, kien idoq mal-banda ta' qabel is-sittinijiet.
Eżawiet
u kompla jdoq mill-banda ta' rinnovazzjoni.
X'kien l-isbaħ esperjenzi u l-kontribut tiegħek fir-raħal tagħna?
L-esperjenza kien meta konna qegħdin nibnu il-każin tal-banda ta' insielem. Konna jien Wenzo Ċanguro u Giuseppe De Bono li kien Giuseppe Attard, sorry. Li konna ħafna involuti fil-każin dakinhar u konna nagħmlu ħafna xogħol volontarju jiġifieri kien fil-ħin li jboru tagħna kważi il-ħin kollu fil-każin. Konna nkunu.
X'taħseb li kien waslek sabiex tibda titgħallem il-mużika u eventwalment issir bandist bih dan il-banda San Giuseppe tar-raħal tagħna?
Għax billi missieri kien bandist, jien meta kien imur idoq fil-ħolu kont dejjem imur miegħu u noqgħod ma' ġembu hekk, mbagħad meta laq 9 snin bdejt nitgħallem u sena wara insomma konna ħriġna 8 klarinetti f'daqqa dakinhar.
Bil-klarinett
kont dejt.
Mbagħad
wara kelli s-saxofon soprano.
Ħanajlek Renat, meta kien l-annu li tħallt id-doqq? 70? Forsi jew
ħanajlek. Fis-69 kom dejt indoqq
jien. Mela miegħi.
Ta' 10 snin, ta' 9 snin bdejt nitgħallem, ta' 10 snin bdejt indoqq.
Mela miegħi.
Fis-69 70 xi ħaġa hekk jien. Ejlu daqxajn.
Għazgħalli ilu.
Min kien l-ewwel għallim tiegħek u x'inhu l-esperiment li kien tiddoq?
L-għallim tiegħek kien il-Maestro Farrugia, Joseph Farrugia u kelli klarinett, kont bdejt indoq klarinett dakinhar. Ekkonna nibdew il-biċċegwira bil-klarinetti.
Kemm ilek tgħaddi kontribut lill-banda u xi tfisser li tkun bandist?
Issa inni daqsxejn nieqes daqsxejn, imma naħseb għamilt 40 sena ndoqq. U għamilt ftit nieqes żmien nieqes billi kont imsifer l-Amerika.
Imma mal-istaqsajtek biex tagħmlu l-intervista ma qatx lura. Jiġifieri l-imħabba lejn il-banda.
Oh, dik kienet dejjem mal-qalbi u nibqa' nħobba x'il-banda, veru kienet klos tal-banda. U kien l-arkivista wkoll għal żmien twil.
Dak li kont ngħidlek.
Għax folklorieta kien għallimni dak ix-xogħol u veru kont noħobb biex nagħmlu, kont ninteressa ruħi fih dak iż-żminijiet.
Barra l-mużika kont dilettant matul iż-żmien ta' diversi oħra.
Delizzi
oħra, ma tantx kelli delizzi dakinhar li fil-banda. Il-banda biss li kienet għall-qalbi dakinhar.
Xi futbol ma kontx dilettant.
Ma tantx kont, ma tantx kont tal-futbol.
Fik li hemmhekk tara li hemm sitwazzjonijiet li għandhom bżonn jitranġaw u x'taħseb li għandu jsir sabiex il-banda tibqa' mixja l quddiem.
Sa inni nieqes daqsxejn ma nafx eżatt daqsxejn x'anqos u x'irid isir. Imma li naf biss li l-banda għandha bżonn lajnuna, li dejjem għandha bżonn lajnuna u l-allievi l-importanti li huma l-instrument tal-banda, l-banda għandha bżonn l-allievi, ja.
Minn hemm tiddependi.
Minn hemm, dejjem.
Għandek xi suġġeriment għal dawk li jixtiequ jibdew jitgħallmu strument?
Il-banda hija xi ħaġa li ma tinsiha qatt f'ħajtek, dak li jixtiequ jitgħallmu. Qed tagħmel xi ħaġa li rraħal u li l-quddiem da żminijiet li tagħmilhom ma tinsih qatt għax jibqa' f'qalbek.
Tixtieq tisma' xi marx favorit tiegħek mir-repertorju mużikali tal-banda?
Jien l-aqwa marx li kien għall-qalbi xi ntħallt smajtu diġà il-Viva x-xemx dejjem hu kien u dejjem hu jibqa'.
Mela, ma diġà daqajni. Forsi xi
xi ħadd nażlu xi ieħor ta' karrew u ta' karrew it-tieni wieħed.
Nagħmlu ta' karrew.
Ta' karrew.
Issa ma jimpurtax għandna diġà m'għax preparat, imbagħad indoqgħuh wara.
Tajjeb.
Renato, grazzi ħafna tajt intervista ferm interessanti.
Thank you tal-istedetni fuq dal-programm.
Dak int parti mill-band huwa vera li ma tantx għadek tersaq l-każina minħabba x-xogħol għandek imma l-imħabba ma tispiċċat.
Laqas qatt.
Grazzi Renat.
Thank you intom.
Aktar marċi ċali naddu għal marċi xieħ tal-Maġġur Entni Aquilina. Id-doq għalina l-banda tagħna mis-sidi li ħarġet fl-2004. Tajjeb, il-Marċ li jmiss?
Is-sana għaddu għal-CD iħor, jismu l-Meraviglia, ħareċ ovvjament mill-Banda San Giuseppe fl-2012, u rnaddu issa l-Marċ iħor ta' Garrew, miktub minn Sur Mastet Njakwelina.
Fil-fatt dan talabuna Renato fil-intervista tiegħu, u allura niddedika ħlilu u nirringrazzjaw tal-intervista vera interessanti li tagħna. Fidejk ċar. marx tan sabieħ li ju tant popolari maħna lajn sal-mizi. Nsejħu issa lill-Lara Camilleri li ser taqranna l-artiklu 1988-1989 sena speċjali għal-banda San Giuseppe. Miktub mill-Sur Joseph Schwireb, ex-president tal-banda San Giuseppe. Fedek Charles. Jidel li għanna xie ħsara teknika, ħan komplu baktar marċijiet, sakemm nissetjaw.
Ma nerġa' għaddu għas-sidi lieħor minn dar ta' Marija li ħarġ fl-2004, issa ngħaddu għal marċ ħolorieto 2004 miktub minn Senegalja.
Nishtiq niskużaruhi f'dak it-tuħ li kellna fil-qari tal-artiklu li kien kiteb Joe Xbieleb. Li ġaraw li r-recording li kellna preparajna daħal recording ieħor fuq u ħassrinna l-kontenut. Però sa dattant qed ngħid qed jipprepara ruħu biex jaqra l-artiklu li għandna preparat. Sa dattant ħa nisimgħu mal-ġ ieħor. Mill-istess CD tal-2004 li l-banda tagħna ħarġet, nostri amiċi di Tolfa, Emmanuel Buġeja, f'idej Charles.
Thank you.
Tajjeb, mela, issa, nistiedu n-nejtin biex jaqranna l-artiklu 1988-1989, sena speċjali għal-Banda San Giuseppe, miktub Mr. Joe Schwireb, ex-president għal-Banda San Giuseppe. Fidejk, nejtin.
Is-sena 1988 ġabret tifkiriet zbieħ għal-Banda San Giuseppe ta' insielem, għax fakret is-sittina anniversarju minn meta l-fundatur tagħna Mons Giuseppe De Biro, fl-1928, organizza l-ewwel grupp ta' bandisti ġewwa l-Istitut ta' San Giuseppe. Qabel ma tgerber is-sena, propju f'Diċembru li għadda, il-Kumitat tal-Banda ħass il-ħtieġa biex ifakkar din l-okkażjoni tal-ġubleu ta' Diamanti, tejjija programm ta' attivitajiet u fost l-oħrajn inżammet wirja dwar l-istorja tal-Banda matul il-ħajja ta' 60 sena. Kif ukoll saret ċeremonja simbolika fil-każin nhar 11 Diċembru tal-1988. Fost il-mistednin distinti attenda l-ex-president ta' Malta, is-Sur Pawlu Schwireb, flimkien mal-isqof ta' Għawdex Mons Nikol Kawċi, il-Ministru għal-Għawdex u membri Għawċin tal-Parlament. Kien il-President tal-Repubblika li kexef irħama li tikkommemorja l-anniversarju ta' 60 sena, fl-waqt li l-isqof ta' Għawdex kexef l-irħama b-bust għad-unur il-fundatur Mons Giuseppe De Piro. Kienet ila tinħass il-ħtieġa li din il-personalità tiġi onorata mill-Banda San Giuseppe bħala rikonoxxenza tal-ħidma tagħna sabiex inġabru l-ewwel tfal ġew provduti l-istrumenti u hekk iffurmaw l-ewwel banda l-istess soċjetà li kulħadd ta' tujos ġewwa r-raħal ta' insielem. Matul din is-sena il-Kumitat tal-Banda ħadem bisħieħ sabiex is-soċjetà torganizza u tissaħħaħ iżjed bħal kull għaqda mużikali oħra fi gżiritna. Il-Banda San Giuseppe soffriet minn noqqasijiet tal-jiefi ġodda fl-waqt li n-numru ta' bandisti kien dejjem jitnaqqar minn żmien għal ieħor. Din il-problemi bħala l-aktar preokkupazzjoni għal komitat saret ħidma intensiva sabiex numru sabiħ tal-jiefi jibdew kors ta' tagħlim tal-mużika. Kien ta' soddisfazzjon għal komitat ta' ħafna ġenituri kopuraw biex ħajru lill-għodiedhom jibdew il-kors li b'riżultat ta' dan u għajnu noħra il-Banda San Giuseppe irnexxiela toħroġ 10 bandisti ġodda. Din l-għajnuna ġdida u żagħżugħa il-Banda ħadet spin tal-qudiem u tista' tħares l-inġejjieni b'aktar ottimiżmu. Tajjeb li wieħed isemmi li minn jgħin nhar ta' din is-sena sa' qabel waslet il-festa titulari tal-raħal il-Banda San Giuseppe kella 20 servizz f'diversi rħul Għawċin. Kien ta' soddisfazzjon kbira l-kumitat li l-bandisti għattiddew biħġarhom kemm għal dawn is-servizzi kif ukoll għall-kunċerti li nżammu bħala preparazzjoni. Matul dan l-10 xhur il-kumitat beda xogħol strutturali fil-każin bi ħsieb li l-lokal tas-soċjetà jiżejjen u jisbieħ iżjed. Fost l-oħrajn inħadem frontipizzju artistiku u tella arblu ġdid fuq id-daħla ċentrali tal-każin. Il-frontispizzju maħdum mill-ġabla Maltija fuq disin elaborat inħadem mill-imgħal Manuel Saliba li huwa bandist tas-soċjetà fil-waqt li bandist ieħor Alvers Ċikluna ħadem għall-barada sabiħa bil-metall li attrezzat tajjeb l-arblu ġdid. Kien nhar is-Sibt. Tnaxxaw issu meta qudiem il-każin tal-banda saret ċerimonja simbolika sabiex inkixfu dawn iż-żewġ opri flimkien mad-daq tal-banda quddiem ġama sabiħa. Fetaħ il-programm diskors il-President tal-Banda ta' San Giuseppe, is-Sur Joe Schwireb, li fil-waqt li ta' tifsira tal-okkażjoni ta' rendi kont tax-xogħol li kien sar matul l-ewwel xhur tas-sena 1989. Huwa semma wkoll il-ħidma kbira li saret mis-segretarju tal-Kumitat, is-Sur Joe Attard, li kien il-moħħ u l-ispirazzjoni wara x-xogħol strutturali tas-sar. Il-Ministru għal-Għawdex, is-Sur Anton Tabone, li kien il-mistieden ewlieni, għamel id-diskors għall-okkażjoni, fejn saħaq dwar il-kontribut kbir lil-banda tagħti fir-raħal fil-qasam tal-kultura u dak edukattiv. Wara sar il-kxif tal-Fronti Pietfju bl-istess Ministru ta' Għawdex fil-waqt li s-segretarju tal-banda tella l-bandiera tas-soċjetà fuq l-art l-urġit li fost l-applaws tal-folla preżenti. Tajjeb li wieħed isemmi li matul il-festa tutulari tas-sena, il-banda tar-raħal se tieħu sehem f'għaxar servizzi ta' marċijiet li jinżammu matul iċ-ċelebrazzjonijiet sabiex titfakkar l-okkażjoni tal-konsagrazzjoni tal-Knisja l-ġdida. Fost l-oħrajn, il-banda serka takkompanja l-istatwa tal-Madonna tal-Loreto fil-purċissjoni. Fil-waqt li nhar li 4-16 ta' Awwissu, il-banda tat kunċert strumentali fil-Knisja fejn segwiet il-bċejjeġ mużikali sagri. Ta' minni jinnota li l-banda s-siġillat ruħa sewa l-briju u l-ferħ li jipprenja matul il-ġranet festivi. Dan jidher li żjed meta l-poplu r-raħal jagħti appoġġ qawwi lill-banda matul il-marċijiet. Din is-sena wkoll kellna okkażjoni fejn l-Emigrity Anselmiżi ewrew l-apprezzament tagħhom lejn ix-xogħol u l-ħidma tal-banda li tagħmel fir-raħal tagħna. Is-Sur Joe Scicluna u l-familja tiegħu irreglaw lill-banda standard tal-istat Amerikan ta' Amerikan. Fil-waqt li Sur Frank Xwiera Puħutu ippreżentaw standard ieħor tal-istat Kanadiż ta' Onatrio. Fil-qosor dan kollu juri li l-banda kellha sena ta' ħidma intensiva sabet il-kooperazzjoni u l-appoġġ tal-bandisti u tal-poplu u qed tieħu sehem kbir fil-festa tutulari ta' din is-sena. Dan huwa tal-awguri tajjeb għall-ħidma akbar għalġejjieni li ċertament servi bħala beneficju għall-banda għall-għajsielem u għall-pajjiżna Joe Xwiera, President.
Bravo Nathan, għalkemm ma konx preparat tajtek il-karta u rajta jisek xejn, bravo. Dak kien l-artiklu li kella taqra Lara Kamilleri kien irrekordjat imma ġara xi ħaġa fil-computer u daħal recording ieħor fuqu. Ġifieri għamilna nistajna biex iwasslu l-artiklu. Issa biex insar ħoftit il-nejtin, ħanaqra l-aħbarijiet mill-Kummissjoni Banda viżi lill-bandisti. Is-servizz fil-Festa ta' Santa Marija. Is-servizz li jmiss huwa dak fil-Festa ta' Santa Marija nhar it-tnejn 15 ta' Awwissu. Il-banda ġiet mistiedna tagħmel marċ minn Nofstri r-Repubblika għal Pjazza tal-Katedral. Fejn mistennija ddoq programm ta' mużika kontemporanja u klassika. L-uniformi ser tkun tikkonsisti fil-beritta, ingravata, spalletti, mis, bajda u għalsiet iswed. Ix-xarabank titlaq minn quddiem il-każin fis-7 u nofs ta' filgħaxija. Is-servizz jibda fit-8 ta' filgħaxija minn salib it-toroq fis-Strada Repubblika. M'hemmx għalfejn ngħidu l-importanza ta' kull bandist biex jattendi u jgħin lil banda f'dan is-servizz delikat. Tista' tkompli inti Nathan bil-avviżi tal-Kummissjoni Banda.
Kunċert ġenerali. Il-kunċert li jmiss ser ikun wieħed ġenerali għax jaħbat l-aħħar kunċert ta' qabel il-programm ta' tlieta tal-festa. Importanti tinnotaw li l-kunċert ser isir il-ħamis 18 ta' Awwissu fit-8:15 ta' filgħaxija u mhux nhar it-tlieta kif is-soltu. Għal dan il-kunċert ser jattendu l-bandisti barranin. Tajjeb għalhekk li l-bandisti tal-post jattendu minn quddiem biex l-aħħar kunċert ikun wieħed tajjeb bi-preparazzjoni għall-programm annwali. Tagħlim tal-mużika. Jissok ta' tagħlim tal-mużika fil-każin. Il-lezzjonijiet isiru skont kif inhu pjanat mill-erba' liema li għandna. Għal dawk li jixtiequ jibgħatu l-itfal tagħhom għat-tagħlim, klassi ġodda, ser tkun organizzata minn Ottubru lil ġej il quddiem. Il-futur tal-banda jiddependi ħafna minn kemm ikollna allievi. Ġenituri ħeġġuhom l-itfal biex jiġu jitgħallmu strument mużikali. It-tagħlim, l-istrument u anke l-kotba li jiġu provduti mingħajr ħlas tal-banda tagħna.
Proset Nathan, il-ħin huwa kontra tagħna, xtaqna daqqajn aktar marċi imma għamilna l-istajna biex ninkludu l-items kollha fil-fatt issa ħanan u dan il-programm tal-lum l-innu marx l-Madonna tal-Loreto tas-Surma Sanigalia Fedeċans. Mena dak kien l-innu marġ lill-Madonna tal-Loreto tas-Surmast Sani Galja. Kull ma fadlina ħin huwa xi tliet minuti u nistgħu hekk indaħlu l-innu marġ ieħor, Virgo Lauretana, tas-Surmast Joseph Farrugia, li l-banda kienet irrekordjat fis-sena 2003. Nisimgħu flimkien f'dejk Charles.
U blinnu marġ virgola uretana tassur maż Joseph Farrugia wasanna fit-tmim ta' dallu l-program blisem leħen il-banda San Giuseb din l-iskeda tal-festa 2022. Nispera li l-mużika li daqqina il-qari u l-informazzjoni oħra li għaddini lek matul il-program kienu ta' gosti għalik. L-appuntament tagħna miegħek huwa nhar il-ħamis 18 ta' Awwissu mill-erba' u nofs sas-sitta ta' flaxija. Neħeġġuk tibqa' tisma' Radio Lawretana ir-radju tiegħek u tagħna l-kol li xandarlek mill-studios tiegħu fil-Pjazza Madonna tal-Loreto għajn Silem. Mill-qalb nixtiequlek is-serata t-tajba.